Halina't makinig sa podcast ng Liwayway, kung saan mapapakinggan nyo ang ilang mga binasa ng mga kwento at tula na nailathala sa magazine. Pagyamanin ang ating isip at imahinasyon, makinig na sa Liwayway Podcast ngayon.
Paalam sa mga dahilan ni Efren Reyes Abuig. Napansin agad ni Oscar ang katahimikan ni Lenny pagkagaling nila sa kasal ni Arturo. Tuwid na tuwid ang pagkakaupo nito sa tabi niya at nakapukol ang tingin sa unahan ng kotse. Parang pinahid sa mukha ng dalaga ang kasiglahan nito sa pakikisalamuha kangina sa mga panauhi ni Arturo. Humimik si Oscar ng isang paboritong awitin ni Lenny upang matawag pansin niya ito, subalit na natiling hindi umimik ang dalaga. Kinutuban si Oscar at naiugnay niya ang kilos ni Lenny sa katatapos na kasalan.
Ihahatid na ba kita?
Tanong ni Oscar sa katabi.
Kung hindi ka mapupuyat, ibig kong magpalamig muna tayo sa luneta.
Marahan at matabang ang sagot ni Lenny. Napakunot-noo si Oscar. Batid niyang hindi ugali ni Lenny ang magpalamig sa tabing dagat. Niyayakag lamang siya nito sa pook na iyon kung ito'y may mahalagang sasabihin na nangangailangan ng lubos na pagsasarili na nilang dalawa.
May sasabihin na naman ito sa akin.
Hindi nagkabula ang hinala ni Oscar. Ipinaparada pa lamang niya ang kotse sa lugar na mahangin ay nagpasaring na si Lenny.
Mabuti pa sina Arturo at Nina nakaraos na.
Wika nito. Hindi sumagot si Oscar, subalit binabalisa siya ng sinabi ni Lenny.
6 na buwan lamang silang magnobyo, ngayon ay mag-asawa na sila.
Dugtong pang may himig hinanakit. Pinatay ni Oscar ang makina ng kotse at iibis na siya ng pigilin ni Lenny.
Ibig kong magkaliwanagan tayo, Oscar.
Kaya mo ako niyakag dito?
Ganti ni Oscar na nagpahalata ng pagtutol. Narinig ni Oscar ang paghinga ng malalim ni Lenny at batid niyang tinatataga nito ang sarili upang may itagal sa kanilang pag-uusap.
Ibig kong pakasal na tayo. Nasasayang ang ating panahon.
Sabi ni Lenny.
Sinabi ko na sa iyong iniisip ko pa ang bagay na iyan.
5 buwan ka nang nag-iisip, Oscar.
Ganti ni Lenny.
Palibhasa, hindi ka kasing gulang ko. Kaya ka mapusok. Kaya ibig mong ang lahat ay mapadali.
May kasama ng sumbat ang tinig ni Oscar. Biglang napaiyak si Lenny at tumalikod kay Oscar.
Akala ko ay talagang iniibig mo ako.
Walang alinlangan iyan.
Patotoo ni Oscar.
Ngayon pala ay bakit di pa tayo makasal?
Sunggab ni Lenny. Ang saglit na pagkaputol ng pagpapalitan nila ng pangungusap ay parang pataw na idinadagan sa kanyang puso ng marahang hikbi ni Lenny. Hindi sinasadya na kuyom niya ang mga kamay. Bigla ang pagkadama niya ng panghihina. Apat na pong taong gulang na si Oscar at sa maraming buwang nakalipas ay waring ipinaparool ng nadarama niyang panghihina ang kanyang pag-asang makapag-asawa. Pagdating niya sa bahay, pagkagaling sa opisina ay tila ba sinasalakay siya ng matinding pagkahapo. Hindi siya makatagal nang nakatindig at ang maraming oras sa bahay ay ginugugol niya nang nakaupo o kaya'y nakahiga. Sa gabi, hindi naman siya makapagpatulog. At pagkagising sa umagay para siyang mabubuwal sa pagtayo. Napatingin na si Oscar sa kaibigan niyang si Dr. Sarmiento. Tiniyak naman ito na wala siyang karamdaman. Ang kanyang panghihina ay bunga lamang ng maraming gawain sa opisina ayon pa sa doktor.
Palagay ko'y tumatanda na ako.
Nasabi pa ni Oscar sa kaibigan.
Oh, guni-guni lamang yan ng mga katulad mong takot sa babae. Mag-asawa ka tiyak, kikilos kang parang teenager.
Bira pa ni Dr. Sarmiento. Nagbakasyon si Oscar ng 2 linggo at kinalimutan niya ang mga gawain sa opisina, sa mga tanyag na paliguan sa palibot ng Maynila, sa magagandang pook na eskursyonan at sa paglalaro ng golf. Subalit nang magbalik siya sa opisina, ay nadama niyang muli ang matinding panghihina. Noon, lumatay sa isipan ni Oscar ang katotohanan ng sinabi niya kay Dr. Sarmiento. Ipinalagay niyang talagang siya'y tumatanda na. Mahina na ang kanyang mga tuhod. Wala nang lakas ang kanyang malalaking bisig. Katipan na niya noon si Lenny na bata sa kanya ng 15 taon at nagkataon pang nagyakag na pakasal.
Pag-iisipan ko muna ang bagay na iyan.
Naisagot niya kay Lenny.
Ibig mong sabihin na iniisip mo pa kung talagang umiibig ka sa akin?
Wika ng hindi nakauunawang si Lenny.
Alam kong iniibig kita at umiibig ka sa akin. Wala kang dapat ipag-alinlangan.
Pakli ni Oscar.
Oh, ano pa ang iisipin mo? May kabuhayan ka na. May naiipon naman ako at wala na tayong suliranin sa paglagay sa tahimik.
Ang iniisip ko ay kung hindi pa ako matanda para sa iyo.
Sabi ni Oscar kay Lenny. Biglang napatawa si Lenny.
Nagbiro ka na naman.
Hindi ako nagbibiro, Lenny. Problema ko ang aking edad.
Hindi na nagtawa si Lenny nang makita nitong seryoso ang kanyang anyo. Inaliw siya nito at tiniyak na gaano man ito katanda ay pakakasal din ito sa kanya.
Para sa akin na hindi ka na dapat mag-isip, pakasal na tayo sa lalong madaling panahon, baka lamang lalo mong madamang ikaw ay tumatanda sa pag-iisip na gagawin mo.
Sabi ni Lenny. Pumayag nga si Lenny na bigyan siya ng pagkakataon upang mapag-aralan ang bagay-bagay. Noon niya nasisi ang sarili sa pagpapakalibang sa negosyo. Mula sa isang adhikaing itindig ang nalugaming kayamanan nila, ay nalimutan na niya ang sarili. Sa pagsisikap na muling yumaman ay hindi siya nakaisip na mag-asawa. Di nagsamantala sa pagkakataon ng kabataan at isinubsob niya ang ulo sa maraming hanap buhay. Nang makilala ni Oscar si Lenny ay saka siya namulat. Tuwing umagang mapagmamasdan niya ang sarili sa salamin ay lumalaki ang kanyang pagnanais na humabol sa mga huling lakas ng kabataan. Niligawan nga si Lenny. Wala pa siya noong nararamdamang panghihina ng katawan. Buong-buo ang kanyang balak na pakasalan si Lenny sa sandaling ito'y sumagot sa kanya. Subalit nitong maging katipan ni Oscar si Lenny, ay saka pa siya nakadama ng kakatuwang panghihina. Lampas na sa katanghalian at nasa bingit na ng pagtanda. Hindi niya mapagpasyahan kung pakakasal siya o hindi kay Lenny. Hindi maliwag na pakasalan ni Oscar si Lenny. Subalit inaalala niya ang kanilang magiging kalagayan kung sila'y nagsasama na. Nangangamba siyang baka hindi lumigaya sa kanya si Lenny. Hindi iilan ang pag-aasawahang niwasak ng malaking agwat ng gulang. Madalas ay mapaglambing ang babae at kapag iyon ay hindi natugunan ay nawawasak ang tahanan. Naisaloob ni Oscar na kung gayon din lamang ang mangyayari sa kanila ni Lenny, ay hindi na dapat ituloy ang binabalak nilang pagpapakasal. Kaya 5 buwan na ang nakalilipas, sa pool nang bigyan siya ni Lenny ng panahong makapag-isip, ay hindi pa rin siya nakabubuo ng matibay na pasya. Iniiwasan niyang mapag-usapan nila ni Lenny ang bagay na iyon. Malaki ang pag-aalinlangan niya sa sarili. Ngunit ngayon ay inuusig na siya ng katipan.
Talagang hindi kita maintindihan, Oscar. Palagay mo kaya'y tatagal tayo sa ganitong kalagayan nang walang namamagitan?
Naibasag ni Lenny. Nababatid ni Oscar ang ibig sabihin ni Lenny. Kung hindi siya magpapasya at magpapatianod na lamang sa takbo ng mga pangyayari, ay malamang na magkalayo silang magtipan. Ayaw naman niyang mangyari ang gayon, sapagkat talagang mahal na mahal sa kanya si Lenny.
Ibig kong unawain mo ako. Ayaw kong pagisihan natin ang ibubunga ng ating pagmamadali.
Naisagot ni Oscar.
Unawain ko na naman ang ipinaggigiitan mong matanda ka na, gayon ba? Sinabi ko naman sa iyong hindi ka matanda, makisig ka pa, malakas.
Pero ang nararamdaman ko, ang aking panghihina, paminsan-minsan ay kumakalog ang aking mga tuhod.
Ani Oscar.
Mangyari, iniisip mong matanda ka na, kaya tuloy kung ano-anong nararamdaman mo.
Mapatunayan ko lamang na ako'y malakas pa. Pakakasalan kita.
Naghihirap ang kalooban na wika ni Oscar. Nakita ni Oscar na umiling si Lenny at sa ayos ng mukha'y waring mapapaiyak na naman.
Iniibig kita, Oscar. Wala akong hangad ano ka man, kundi tayo'y makasal na.
Matagal na walang imikan ang dalawa, kung saan-saan na nakalipad ang isip ni Oscar. Ngunit sa kanyang sarili, nakapaniim ang pag-aalinlangan kaysa pagpapasya.
Gabi na, Lenny. Umuwi na tayo.
Nawika ni Oscar nang mapansin niyang wala nang sasakyang nagdaraan sa kanilang tabi. Binuhay ni Oscar ang makina at inuurong na sa aspaltadong daan ang kotse nang may dalawang taong umagapay sa kanila. Kinabahan si Oscar pagkapunang sila'y nasa madilim na lugar.
Teka muna, padre, may kailangan lamang kami.
Anang matangkad na lalaking humawak sa balikat ni Oscar.
Baba muna, dito tayo mag-usap.
Sabi naman ng lalaking balisaksaking. Napabaling si Oscar sa katipan. Nang ihawak ni Lenny sa kanyang balikat ang isang kamay nito, ay naramdaman ni Oscar ang panginginig ng katipan. Akma niyang didiinan ng silinyador nang maramdaman niya ang pagkakatuon ng matulis na balisong sa kanyang batok.
Baba!
Mabalasik na utos ng balisaksaking lalaki at binuksan nito ang pinto ng kotse. Bumaba si Oscar. Naisip niyang wala siyang magagawa kundi ang sumunod sa utos ng dalawang lalaki.
Magkano ba ang kailangan ninyo?
Tanong ni Oscar at binunot ang kanyang pitaka sa bulsang panlikod. Biglang inagaw ng matangkad na lalaki sa kamay ni Oscar ang pitaka.
Ang kailangan namin ay ito, ang kotse at ang iyong kasama.
Wika nitong parang dagundong na tumulig kay Oscar. Sa isang iglap ay walang panganib na nakita si Oscar. Ang mukha ni Lenny na sakbibi ng takot ang waring nakita niya nang bigwasan niya ng suntok ang matangkad na lalaki. Gumulong sa lupa ang lalaki at sumugod naman sa kanya ang kasama nito. Nadama niyang niyanig ng mga suntok ang kanyang katawan. Subalit ibinuhos niya sa kanan niyang kamay ang lakas ng pagsuntok. Nagtaka pa siya nang mabuwal sa lupa ang ikalawang lalaki. Mabilis siyang nakasakay sa kotse at pinasibad niya ang sasakyang papalayo sa dalawang tekas.
Natatakot ka pa ba?
Tanong ni Oscar kay Lenny na nakayupyop sa kanyang balikat nang sila'y papauwi na.
Kaunti na lamang, nasaktan ka ba?
Ani Lenny.
Hindi, nahahapo lamang ako.
Sagot ni Oscar. Kinurot ni Lenny sa bisig si Oscar.
Maniwala ako sa iyo, ibig mo lamang umiwas sa kasalan.
Isinaklit ni Oscar ang kanan niyang bisig sa baywang ni Lenny at masuyong hinagkan ito sa pisngi. Ngayoy, wala na siyang maidadahilan kay Lenny.
Ang Liwayway ang nangunguna at nag-iisang pambansang pampanitikang magazine sa Filipino. Tampok sa podcast na ito ang mga klasikong akdang isinulat ng mga haligi na sa panitikan. Aalawin din kayo rito ng mga makabago at napapanahong akda. Pagyamanin ang ating isip at imahinasyon, makinig na sa Liwayway Podcast ngayon.